Finopo præsenterer dagens episode af Aktieuniverset. Aktiemarkedet det går op og ned, men hos Finopo sikrer vi gennemsnitligt vores kunder 54.000 kroner i øget årlig rådighedsbeløb. Og vi kan hjælpe 8 ud af 10 boligejere. Find os på finopo.dk.
Du lytter til Aktieuniverset med fundmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, Mathias Bo. Velkommen til Aktieuniverset.
We are living through an era of unprecedented change to our society as well as our economy.
Make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
232. udgave af podcasten Aktieuniverset, vi optager i dag, fredag den 14. marts, klokken er cirka 14 dansk tid. Det er stadigvæk et svært miljø at være investor i. PT, der virker det som om, at hverken os eller Trump selv kan hitte rundt i hans egne tiltag og tariffer og alt muligt, og det har naturligvis en rigtig stærk indvirkning til de her meget, meget volatile og svære aktiemarkeder i øjeblikket. Vi prøver selvfølgelig at samle op på, hvad der er sket i løbet af ugen, og vi gør selvfølgelig også, hvad vi kan for at positionere os, så vi kommer ud på som vinder på aktiemarkedet på et eller andet tidspunkt, når den her, det her bølgeskvulp er overstået.
Jeg hørte Brad Gerstner sige, at der er Marx politisk usikkerhed og Marx sådan økonomisk usikkerhed, alt det her med AI eller ikke AI og DeepSeek og så videre. Og så samtidig så var valuations på et højt niveau, og så giver det mening, at vi får en lille tur nedad.
I dag står den på en nyhedsrundtur. Vi har ugens tema. Det handler om det her, som vi har haft Peter Lisby en del gange med at tale om Kina. Det her, deres eftersigende teknologiske forspring.
Ja, der var en artikel ude på semianalysis.com, som sådan er blevet virkelig et fyrtårn for semiconductor-analyse, og de begynder at kigge ind i det her med robot-økosystemet og den kinesiske dominans. Og jeg vil bare fortælle om, hvad de skriver. Jeg synes, det er mindblowing og bekymrende i bund og grund. Jeg synes virkelig, at det er der, vi skal have fokus fremadrettet.
Så har vi fået et lytterspørgsmål ind fra Victor, der spørger om, hvad definitionen egentlig er på en teknologivirksomhed, og hvad der ligesom skiller den sig fra en value-virksomhed. Det vil du også lige prøve at give dit svar på, Mads. Og ja, Så har vi selvfølgelig også en del regnskaber. Ikke så mange, 5-6 stykker er der tilbage, så tror jeg efterhånden, at vi er igennem den her regnskabssæson. Så det er jo, det er jo selvfølgelig også dejligt. Det er jo, du gør dig jo lidt tør i svælget, når du skal sidde og tale om dem her, og selvfølgelig også forberede dig og læse det igennem. Men det er jo selvfølgelig det, der karakteriserer de her virksomheder, og det er jo selvfølgelig helt vildt vigtigt at holde øje med, hvordan de klarer sig derude i de her selskaber.
Ja, men det bliver jo også godt at komme ud og ligge i forårssolen og få lidt sol på maven, selvom det er lidt for koldt i dag til det.
Ingen podcast uden vores kære samarbejdspartner, den første af slagsen, det er Better Feast. Mads, hvilke menuer tilbyder Better Feast?
De tilbyder alle de klassiske menuer. Altså det er jo, Better Feast er jo mad, der kommer hjem, som er klar til at blive varmet. Og det er nogle kokke, der står og finder på de her retter og laver bare alle de klassiske retter, som vores mor lavede, Mathias. Det er det, der egner sig godt til at blive varmet. Så det er ikke på den måde moderne mad, umiddelbart med en masse grønne salater og sådan noget, men det er rigtig vellavet, god gammeldags mad og gryderetter og sådan nogle ting. Det er vildt godt, synes jeg. Og så er det nemt. Altså, det der med, at når der er en halv time til, man skal spise, så er det i orden med det. Og så er det lavet sådan, at det bliver færdiglavet til det. Så børn er super glade for at få noget mad, som de ikke plejer at få, fordi det laver vi altså ikke, min hustru er. Og så dejligt at få noget nemt, virkelig et nemt måltid et par gange om dagen, og det giver bare overskud til, at man kan hygge sig med ungerne og lave lektier, spille bordfodbold eller hvad man nu ellers har gang i. Så det kan varmt anbefales, og så kan man jo få rabat, Mathias.
Det kan man nemlig, Mads. Man hopper simpelthen ind på betterfees.bk, så smider man aktieuniverset 50 ind som rabatkode, så får du 50% på din første levering. Den her rabat, den gælder kun nye kunder, og du kan læse alt om betingelserne i linket i emnefeltet. Lad os lige prøve at kigge lidt på indeksniveau. Endnu en gang en sur uge, næsten 4% nede på S&P'en, 3,8 for helt præcis. Der er over 4% Nasdaq, over 4% minus 4,25. DAX i Tyskland sætter sig en lille smule nede, 1,9. C25 taber 3,24%. Tiår rente i USA, stort set uændret fra sidste uge, 4,27. Olien, 67 US dollar. Euro dollar krydset kravler deropad i 1,09. Vi havde den her kæmpe stigning i sidste uge, hvor den gik til 1,08, tror jeg det var, fra 1,04. Bitcoin nogenlunde uændret i 384.000, Ethereum i 1900. Og så en højdespringer, ny rekord, guld over 3.000 US dollar per ounce. Det er første gang nogensinde, og det er jo meget godt det, som du får lov at tage dig af, nu der er rykket markederne. Når guldprisen er så høj, så plejer det jo at være safe haven, at pengene bliver allokeret derover i, når aktiemarkederne de bølger sådan, som det er. Så det er vel ikke sådan som en kæmpe overraskelse. Men udover det, hvad har så sådan rykket markederne den her uge?
Markederne er bare op og ned og rundt over det hele og meget forvirret, ikke? Lige en god dag her i forgårs eller i går og så ned igen. PMI ned med 3% i den her uge, altså et bred portefølje med teknologivirksomheder. Semiconductor indekset ned med 4%, K-Web ned med 3%, software er ned med 6%. Der er den her historie omkring Doge og effektiviseringer i den amerikanske administration, hvor industrien godt kunne blive ramt af det, og derfor så er den sektor svag lige nu. Så ikke rigtig noget sådan stærkt, og jeg synes egentlig, at vi fumler og famler lidt rundt. Altså jeg tror meget, at vi er tæt på at danne i hvert fald et bounce. Vi er enormt oversolgt. De private er sikre på, at markedet skal lige lukke ned i aktiehelvedet. Og Fear Greed ligger på 15, sådan ting. Og så er der sådan en lille smule tendens til, at semiconductor-indekset SOX overperformer S&P 500 lidt nu. Og det er sådan, SOX plejer at være ledende. Nu vil vi se. Jeg tror, det er bare det bedste råd.
Jeg vil lige sige, med Nvidia, som selvfølgelig har ligget og trækker lidt modsat retning, de er op lidt over 5% den her uge faktisk, ikke? Så det er jo selvfølgelig de andre i det her indeks, som ligger og trækker ned. Men synes du siger noget interessant, det her med de private, de sælger ud. Og jeg synes egentlig, det, vi kan godt lige snakke en lille smule om det, fordi det er jo mange gange det, der præger det. Det er det, der er så lidt ulempen, kan man sige, og også til tider fordelen ved aktiemarkedet. Det er det her med, det er kun 2-3 klik på ens computer, så kan man sælge noget, der går nedad. Hvis man sådan træder parallelt til boligmarkedet, så er det virkelig, virkelig svært at skulle sælge det sommerhus, man har, eller den udlejningslejlighed, man har, fordi det skal markedsføres, der skal vaskes gulv, der skal tages billeder, man skal betale en eller anden med slikhår og hurtigt jakkesæt for at komme ud og sælge det, og et salær derigennem, og det er en proces, og der er åben hus hver søndag, og alt muligt. Det overskuer man ikke, og så siger man bare, ja, men det skal nok bounce igen. Men aktier, der er sidder vi altså med meget, meget tynd hud på fingrene, og fordi det er så nemt og hurtigt at komme ud af det, jamen så sælger vi ud på mange gange de forkerte tidspunkter. Og det er jo den her klassiske psykologi, og det er selvfølgelig også det, der gør, at markederne kan rende ekstra dybt, fordi først sælger de store investorer ud, som måske har regnet den ud, og så begynder de bedste af de private at sælge ud, og så kommer sådan massen ned under, som så tænker, nej, nu falder Tesla helt sammen. Den er allerede faldet 40%, nu falder den 70% mere herfra eller mere, fordi at ja, nu er vi sure på Tesla, nu har de solgt den sidste bil. Så kan du ikke lige prøve sådan at sådan, hvis du skal give et godt råd lidt off, vi har selvfølgelig været om det, hvad du gerne vil gøre, men sådan i forhold til det her med sådan lige at prøve at bevare roen og ikke sådan forhaste sig ud i noget og prøve sådan at kigge, hvad der ligger inde bag virksomheden i stedet for bare at overgøre det og nervøse markeder.
Jo, altså det, du siger, det er helt simple, det er jo, at du skal simpelthen helst undgå at sælge ting, der er faldet, og så skal du helst, så vil du spekulere over, hvordan vil du så gøre det, men typisk så ender man jo med at sælge noget, der falder, fordi man har købt for meget af det oprindeligt. Så jeg tror virkelig, at vi alle sammen bør sætte os ned og tænke over, hvorfor ender vi med at sælge, når det er faldet. Og når vi så kommer til teknologiaktier, hvis man kan lige prøve at hive Nasdaq frem fra 1974 og så til nu, det er bare et langt bull marked, så var der lige globaliseringen der i nullerne, som gjorde, at amerikansk tech ikke klarede sig så godt. Men ellers så er det bare opad. Og når vi så vi ved, det går opad, og så ved vi også, at der kommer de her voldsomme nedture. Så why er det så, at vi ikke, altså hvorfor er det så, at vi ender med at få en dårlig oplevelse ud af det? Jamen det er jo, som du siger, fordi at man sælger, når der er panik. Og det er jo super svært, når at pressen er over det hele og taler om dommedag og alt sådan noget. Så jeg tror ikke, jeg tror, det er en individuel opskrift, men jeg tror virkelig, at man skal sætte sig ned som investor og så tænke over det her med, hvordan undgår jeg at være sælger, når det er sådan, at det falder? Fordi vi ved, at teknologi falder 20%, 30%, 50% en gang imellem. Og så ved vi også, at på den lange bane, så klarer Nasdaq sig mega godt, og det er formentlig teknologi, der klarer sig godt. Så det vil sige, det er alt andet lige der, vi skal være, og hvis vi så endda kunne, altså man kan sige, man får ikke noget godt resultat, hvis man køber, når det er steget, og sælger, når det falder. Man er neutral i forhold til svingningerne, hvis man bare er langsigtet. Så det kan man jo være. Og så hvis man oven i købet, så kunne ligesom sige, at nu er jeg tålmodig, og så venter jeg til det er faldet, eller det her, det går nok steget meget, nu tager jeg lige at sælge lidt af min position, og så venter jeg til det falder næste gang med at købe igen. Jeg ved ikke, hvad løsningerne er for de forskellige, men du har gjort det meget godt med Nvidia. Man siger, synes jeg, at din strategi er løbende.
Ja, jeg tilføjer lige noget til det, du siger her, fordi de sidste 3 uger, sådan som markedet har været, det er det bedste tidspunkt overhovedet at sætte sig og gennemgå sin portefølje derude og mærke efter, fordi det nu, det gør ondt. Når det hele bare stiger 10% på en uge, så sidder man, man er supermand, og man har regnet det ud, og det er ikke noget. Men det er altså nu her, man skal føle, når man virkelig mærker smerten og kan se ens portefølje, nogle af ens investeringer, de kan være 20%, 30%, 40% med. Det er nu, man skal sidde og mærke efter, om man har den rigtige risiko, og man har den rigtige balance. Og som siger efter det, hvad gør man så, hvis markederne de fortsætter med at sætte sig lidt? Så det er altså nu lektien, den kan gøres, og det er de her nedture her, det er dem, man kan lære rigtig meget af i forhold til sin egen strategi og sin egen portefølje, og ligesom mærke efter, hvad der føles godt ned i maven. Og vi ved, når man kigger udefra, jamen krypto-biotech, det bruger ikke så meget tid på biotech her, for det kender vi ikke så meget til, Mads, men det er jo det yderste på risikoskalaen. Jamen, hvis du kun køber Upstart Biotech, eller hvis du kun køber krypto, så er du helt ude på, hvor grenen er aller tyndest. Ikke at det siger, det er en dum strategi, så skal man måske bare ud og have en masse forskellige selskaber, eller også så skal man have know-how. Men træder en lidt ind af, så er vi på small tech i USA og Europa og andre steder lidt længere inden, så er det big tech og så videre. Så skal man finde ud af, hvor balancen på den her gren skal være, og hvor man ligesom føler, man kan sove godt om natten. Og det er lige præcis de her 3 uger perfekt tidspunkt at sætte sig ned og mærke efter der, når det virkelig gør ondt. Og tilbage til de spørgsmål med Nvidia. Jamen, jeg har jo sagt, hvad min strategi har været med Nvidia. Jeg købte den jo første gang i 140, så købte jeg den, da den røg ned i lige under 130, og så bed jeg så igen her til på en lidt større position her i 105. Og så kan man jo sige, ja, går Nvidia i 0, så kommer jeg til at tabe rigtig mange penge. Det er der ingen tvivl om. Men omvendt, så er det en strategi, jeg har en kalkuleret risiko, hvor jeg siger, jamen jeg tror, Nvidia er her om 5 år. Jeg tror også, den ligger højere, noget højere, end kursen er nu, og det kan så være rigtigt eller forkert. Men jeg er ikke ligesom sådan bange for at skyde lidt til, fordi at, ja, der var ingen tvivl om på det tidspunkt, der jeg gav 140 for den. Det var klart for højt, men måske på den lange bane er 105 nu her også for lavt. Og hvis den ryger 90, så køber jeg igen. Og hvis den køber i 80, så køber jeg igen. Og hvis den så ryger i 60, så gemmer jeg mig bare under sofaen, og så tager en stor madpakke med. Men jeg tror ligesom, folk har fanget pointen. Man har nogle positioner, man er committed til. Det tror man på, og det her, det vil jeg aldrig ture at gøre med krypto eller et biotech-selskab. Det tør jeg kun at gøre, fordi at Nvidia har den størrelse, de har, og de har et produkt, som i hvert fald PT, man ved, virker. Så den har jeg købt. Så kunne jeg starte der, og så kan jeg smide den over til jer. Altså, hvad har I handlet i New Deal?
Det er jo virkelig det her marked, det er også et slaraffenland for at sidde og vælge aktier, som er smadret totalt. Carvana er fuldstændig smadret, og det er helt, altså det er virkelig en købsmulighed, en mulighed for at komme ind i det her amerikanske monopol. Den er der blevet lagt til på. Så køber vi stadigvæk i Centrus, den har jeg talt om tidligere nogle gange, den her med tickeren LEU, som er den eneste amerikanske virksomhed, som kan det her med at lave brændstof til atomkraftselskaber. Så er der Aurora, som har tickeren AUR, som jeg rigtig godt kan lide. Det er den her virksomhed, der laver selvkørende trucks, og de starter altså her i april. Til april, så kører der en truck fra, jeg tror det er Dallas til Austin, uden chauffør på.
Fed destination også.
Ja.
Og den kører bare med sådan et patronbælte rundt om, og så en stor cowboy hat. Ja.
Og så kommer de til at bygge det ud. Og jeg tror, det er en god trigger. Da de kom med regnskabsmeddelelse, der steg den op til 12. Og så på grund af alt det her, nu her, så er den faldet til omkring 6, tror jeg. Eller 6,5. Og så tror jeg, at når først verden ligesom kommer til at skrive om den der truck, der kører, så tror jeg, at interessen kommer ind igen. Så det er mest sådan en trigger-ting, men jeg tror også på virksomheden på lang sigt. Og så kan jeg rigtig godt lide Five9, som er den her virksomhed, der laver digitale callcenter. Den handler ned til en PE på omkring 15 eller sådan et eller andet, der vokser 20% og er profitabel. Og der har været tvivl om Lars Language Models bare kommer til at lave callcenter, så giver man bare sin model et prompt, byg mig et callcenter og samle alle dataen og sådan nogle ting. Men sådan fungerer Lars Language Models ikke. De er probabilistiske, så der kommer en masse fejl ind, hvis man gør det på den måde. Og det er det, som de her virksomheder som SoundHound og Five9 kan hjælpe med at sørge for, at det bliver sammensat til et produkt, der virker i en virksomheds hverdag. De bliver bygget ind i ServiceNow, og jeg mener, det er Sales for os, eller også er det Microsoft. Så jeg synes, sådan som jeg hører nyhedsflowet og det, man fortæller, så tror jeg ikke, at de bliver disrupted af large language models, og det har markedet priset ind. Så derfor bygger jeg position på den, selvom det er en relativt lille virksomhed.
Og det er jo nogle aktier, som passer godt ind i jeres portefølje blandt 200 selskaber, så ja. Det kan man sige, hvis man lige skal ud, og nu her, så er vi igen langt ude, hvis man bare samler de her 3-4 aktier op, single eller alene, bare sådan til porteføljen, så skal man i hvert fald lige tænke sig en lille smule om. Men,
så er vi ned i 1% eller sådan et eller andet. Carvana er mener jeg, står på rigtig sikre fødder nu, og den kan man godt have lidt mere i sin portefølje, synes jeg.
Lad os lige prøve at kaste øjnene på makroen, der kom CPI-tal. I onsdags for USA, de steg med 3,1 kerneinflation, 3,1% i februar sammenlignet med samme måned. Året for inden månedsbasis steg den 0,2. Økonomerne havde forventet 3,2% og 0,3%, altså en lille smule fald i forhold til forventningerne. Det var jo det, der så banede vejen fra en god onsdag for så igen at falde stort om torsdagen. Og så kan det selvfølgelig lige siges nu her, at det ser pænt ud fra USA her. Relativt højt i futuresne i øjeblikket. Det er jo de her toldsatser, som vores kære ven Trumperen, han er i gang med. Og ja, som jeg indledningsvis sagde, jeg ved ikke, om man selv kan finde rundt i det, men det kan jeg efterhånden ikke mere, selvom jeg prøver, så er det svært. Torsdag så er retslederen jo med sablen over for EU, der bliver troet med 200% på told, vin og champagne. Og ja, i modsvar, der putter Europa så told på amerikansk whisky. Og jeg kan bare kun sige, det er jeg rigtig glad for. Så kan jeg få lov at drikke alt det fra franske vin, jeg overhovedet vil. Så det synes jeg er helt perfekt. Så jeg kan bare sende alle det Montrachet op, de ikke kan få skudt af til USA. Jeg skal fandme nok sidde og bælte det. Så ja, det er det jo. Men det er jo det her i øjeblikket, at den her politiske verdensorden, den har haft en eller anden form for gentleman rules sådan igennem tiderne, og selvfølgelig har der været geder taget og sådan noget, og Trumperen, han er bare i gang med at vende helt rundt på det hele og gøre alle helt forvirret, og man ved ikke, hvad aftaler der står og hvad der ikke gør. Jeg var ikke, da han blev valgt, vildt meget imod, at han blev valgt, for jeg synes egentlig, han kom ind med nogle gode tiltag, men det virker godt nok som om, at han er på dybt vand i øjeblikket, og så selvfølgelig også med sin lakaj Elon Musk på siden også, selvom at jeg pt. Er Tesla-aktionær, så synes jeg ikke, at det er, ja, det er ikke godt nok ikke prangende, hvad de render rundt og laver i øjeblikket, så vi må håbe, de lige får styret sig lidt.
Altså, når vi nu kommer til at tale om det her med Kina, altså, så når jeg fortæller om det, så tænker jeg, at den eneste løsning, der er, det er på en eller anden måde tariffer, for at Men det kommer vi tilbage til. Og så den anden ting, der jo også sker, det er, at en af de måder, at andre lande prøver at lave reciproke told på, det er jo ved at ramme nogle vælgergrupper i USA. Altså, så går vi efter den her vælgergruppe, den her vælgergruppe, den her vælgergruppe. Så derfor så tror jeg, at det bliver sådan lidt, så bliver det sådan lidt tåbeligt. Altså, det er ikke realpolitik. Det er mere okay, hvis I prøver at ramme mine vælgere her, så rammer jeg til gengæld jeres vælgere der. Og det på en eller anden måde skulle det undre mig meget, hvis det nogensinde bliver realpolitik, andet end at det ligesom er nogle indledende forhandlinger, som bliver slynget frem og tilbage, inden at man skal til at finde ud af, hvordan bliver vi så enige om at gøre det her. Jeg tror, at når jeg ser sådan teknologisk på det hele og på styrkeforhold og sådan nogle ting, så tror jeg, der går måske en 20 år, før at vi i Europa kan klare os selv sådan teknologisk set, hvis vi nogensinde kommer til det. Og det vil sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi blive venner med USA, eller så skal vi vælge at blive venner med Kina eller Indien, eller ja, det er nok de to andre blokke, som kommer til at kunne selv i fremtiden. Og der tænker jeg bare, at vi alligevel kulturelt passer med USA, så vi bliver nok, altså på et eller andet tidspunkt, så bliver vi venner igen, og så får vi en eller anden fornuftig aftale. Og lige nu er det jo bare, prøver man at positionere sig, hvordan kan man klare sig styrkemæssigt på den ene og den anden måde, så kommer det altså til at virke skørt. Så jeg er spændt på at se, hvor det lander.
Og så blev Jens Frederik, en gammel badmintonspiller, som jeg kender ganske udmærket, han blev jo vandt jo valget på Grønland, så det blev også meget sjovt. Så han skal sidde og forhandle med Trumperen også, og sådan, så det bliver spændende at følge lidt med i, hvad han vil gøre.
Var han god? Altså,
ja, for man kan sige, at Grønland er jo ikke en kæmpe sportsnation som sådan, så men de havde et landshold, og han var med til at spille nogle af de her challenge eller IBU turneringer, som det hed på det tidspunkt, som niveauet under de her super 100, som ja, de ændrer navn hele tiden, men sådan en semiprofessionel spiller spillede de her europæiske turneringer og var med for det grønlandske landshold og spillede de her, når vi spillede Thomas Cup kvalifikation og Surdeman Cup og sådan noget, så har han været en stor del af det hold i en del år, ligesom frontfiguren, men ja, altså det er klart, han slog ikke Victor, han slog heller ikke mig, men det er ikke sådan, jeg tror heller ikke, nu har jeg ikke været på Grønland, men jeg tror heller ikke, at de har lige så gode sportsfaciliteter, som vi har, men det er i hvert fald fedt, at de har et landshold, og de også stiller op, så ja,
bestemt.
Men han har i hvert fald klaret det godt, så kæmpe, kæmpe tillykke til det, og det bliver da ja, mega spændende at følge ham og hans eskapader. Han har i hvert fald overtaget et varmt sæde, et populært sæde at få omtale nu her i hele verden, må man sige. Nå. Vi skal præsentere dagens anden samarbejdspartner, det er InLogic. Mads, hvilke produkter tilbyder de deres kunder?
Jamen, InLogic hjælper store og mellemstore virksomheder især med deres netværks- og cybersecurity-løsninger. Så hvis du er i en virksomhed, som måske begynder at se sig nødsaget til at overveje outsourcing af jeres cybersecurity- og netværksløsninger, jamen så kan InLogic være løsningen, hvor at I kan få et nyere system med mere smarte løsninger, som bruger AI og AI-agenter til at hjælpe med, at man kan holde kontrollen over systemet og have det in-house. Og det er specielt, men ikke kun virksomheder, som også er geografisk distribueret, hvor man har brug for at kunne have velfungerende og fleksible netværks- og cybersecurity-løsninger rundt omkring. Så det kan være virksomheden, der har kontorer i flere forskellige udlande, for eksempel. Og det er simpelthen det her med, at nogle af de traditionelle underleverandører har nogle lidt stive løsninger, og der har InLogic gjort meget ud af at vælge deres underleverandører, sådan at man får de her systemløsninger, som er nemmere at skræddersy til din virksomheds behov, og som nemmere kan betjenes via AI-agenter og systemløsning på den måde remote, sådan at man som virksomhed har mulighed for at holde det inde i huset. Så ind på InLogic's hjemmeside, også hvis du er en mindre virksomhed, og lige høre, hvad er der af muligheder og tilbud der.
Og det staves nlogic.dk. Vi skal have nogle AI-news.
Ja, at der er bare masser af AI-news nu i øjeblikket. Det er helt vildt, så meget der sker. Altså for her, de sidste halvår har jeg sådan prøvet at tage chip-startups og sådan noget, og AI-startups, de store, og så sige, når de rejser penge og så videre. Og det er næsten, altså nu flyder det bare med masser af de her virksomheder. Men Kina har været noget i vælten. Der er en Manus AI, som er ude og siger, at den er bedre til at tænke sig om en Open AI's Deep Research. Det er det her med, at den sådan kan løse opgaver og lave en rejseplan for min sommerferie i Portugal, eller sådan de her sådan ting, hvor der er flere steps i og sådan noget. Så er Alibaba ude med en large language model, Gwen, som kan forstå følelser. Og det glæder jeg mig meget til at blive set og hørt og forstået af min computer. Og det tænker jeg også, Mathias, det må være noget for dig. Altså, hvis Microsoft fik det ind, så kunne det være, at du blev aktionær igen, måske. Så starter Waymo i Silicon Valley med selvkørende, så der bliver virkelig rullet ud der. Wave Technologies, en britisk baseret startup, som blandt andet har SoftBank som investor, er klar til at begynde at rulle deres selvkørende teknologi ud til OEM'erne, altså bilfabrikkerne, bilbrandsene rundt omkring. Der er virkelig gang i den selvkørende. Vi talte om Aurora også tidligere her. Så er CoreWeave, som vi talte om sidste gang, der går på børsen nu her, laver en aftale med OpenAI, om hvor OpenAI bliver medejer af CoreWeave. Jeg vender lige lidt tilbage til det. Microsoft begynder at lave in-house AI-modeller, man kalder dem MAI, og det bliver så som et alternativ til, sådan at man ligesom er sikret, at man ikke er så afhængig af OpenAI. Vi har også hørt om Amazon, der laver deres egne, selvom man bruger Claude. Og Apple Intelligence er ude at sige, at det kommer til at tage lidt mere tid at få Apple Intelligence sådan helt op at køre. Styrken ved det, Apple kommer med, det er, at det er på telefonen, som man har. Apple har dataen omkring personen. Men det, som man gerne vil, det er, at Apple Intelligence så kan bruges på tværs af de forskellige apps. Og der er en masse der med personsikkerhed og sådan nogle ting. Så det kan godt være noget af det, der tager lidt længere tid at få løst problemerne, sådan at det bliver en sikker løsning, hvor man kan give large language models adgang til data inden for appsene og til at gå ind i appsene og betjene appsene. så er Apple ude med en ny chip, M3 Ultra-chippen. Og det, som er interessant ved den chip, det er, at nu bliver din Mac-udstyr, det bliver stort nok til at køre nogle af de her large language models, altså de her AI-modeller, kommer til at kunne køre på din telefon. Så stor er den chip, og så meget hukommelse har den, og sådan er den konstrueret, at det kan man nu. Så det gør ens computer og sådan noget virkelig brugbare, at man kan have sin egen AI-model kørende. Så er Google ude med deres 9. udgave af Pixel-telefonen, og det bliver med Gemini integreret ind i telefonen. Og så har vi har snakket meget om det her med, at large language models, det bliver bare en commodity. Det er simpelthen bare et stykke software. Vi ser dem alle sammen lave dem nu. Google laver Gemini, og Alibaba, og High Flyer i Kina, og Meta har deres Llama, og Microsoft har lige lavet deres egen også, og sådan noget. Der bliver ingen penge at tjene i det lag. Men grunden til, at alle har brug for dem, det er, at man vertikalt integrerer det med resten af ens forretning. Så Google integrerer det med clouden, og det vil sige, når Gemini er integreret i Pixel-telefonen, jamen så er det clouden, der virker via Gemini op og ned i telefonen. Omvendt, så er Apple har deres intelligens, som bliver integreret med hardwaren på Apple-telefonen. Ja, og vi havde OpenAI, som integrerer nu med via CoreWeave og via Stargate-projektet, hvor man skal have adgang til det underliggende lag, så det bliver hele infrastrukturen og så en model ovenpå, og så har man det koster at beregne en token eller beregne, når din bil skal køre selv et eller andet sted hen, eller når du skal have skrevet en tale til konfirmationen, altså handler det om, hvad er kostprisen på at lave den, og derfor så er det vigtigt, at det er vertikalt integrerede løsninger. Så der er virkelig smæk på i AI-verdenen.
Hvis vi lige kigger på de andre selskaber, så starter vi lige med Novo Nordisk hjemme. De kom mandag med nogle nye fremvisningsdata for deres det her vægttabsmiddel CagriSema, og de skuffede markederne. De var viste et vægttab på 15,7% i gennemsnit over 68 uger. Det var patienter, der havde den her type 2-diabetes og var overvægtige. Ja, den ligger og falder i øjeblikket 8% på den her nyhed. 15% jammerlig uge for Novo Nordisk, men altså, det er jo så også ikke et segment, som vi bekendt fokuserer så meget på, men hvad man sådan lige sådan kan læse, så skulle man købe eller sælge den her aktie lige nu, så vil jeg i hvert fald vælge at købe den. Det virker altså som om, at det går lidt op og ned i den her branche også, og Novo Nordisk har også før kørt langt ned. Vi snakkede om den tilbage fra 16 til 20, der tror jeg stort set ikke, den steg, og så fra 20 her til 25 er den fløjet op, og nu er den så sat sig lidt igen. Så det er igen en af de her heste, man godt kunne have en eller anden form for en playbook på, hvordan man skulle spille, fordi det er oser af kvalitet, og når man sådan kigger rundt i verden, så er folk ikke stoppet med at æde sig tykke endnu.
Nej, og det er rigtigt. Men når det er sagt, så kommer du fra, at du ikke har en Novo-position. Og jeg tror virkelig, at der mangler i debatten, at Novo er en teknologiaktie. Og når du og jeg, vi sidder og snakker om at max 1% i den her aktie, og okay, den her aktie, den står lidt bredt og sådan noget, den kan du godt have måske 5% i, eller sådan et eller andet, så er mit indtryk, at Aktie Danmark altså er for hårdt eksponeret imod en virksomhed, hvis fremtidig indtjening ikke kan forudsiges. Den afhænger simpelthen af de forsøgsresultater, som kommer ned ad vejen. Så på den måde minder Novo rigtig meget om måske Nvidia, men jeg vil nok sige, at Nvidia er jeg lidt mere sikker på den fremtidige indtjening af. Amazon er også en, man føler sig sikker på. Så på den måde, så synes jeg, det mangler i debatten, og det mangler i de råd, når der er fuld af artikler om, at Novo er undervurderet og sådan nogle ting, så mangler den der anden, at at du skal stadigvæk passe på, at du ikke putter alt for mange æg i en enkelt kurv. Så vores råd, vi hamrer løs med her, at små positioner i de her teknologiaktier, synes jeg, man skal huske at have med i Novo. Så hvis man lige køber op til et eller andet nu, så kan man ikke købe, hvis den falder 20% mere, og det skal man tænke med ind i umiddelbart. Og jeg har ingen holdning til Novo. Jeg aner ikke, om hvordan den jeg har ingen fornemmelse af, hvordan den kommer til at klare sig i konkurrencen med Lilly, men der er noget nyt også fra en eller anden dansk biotech-virksomhed og sådan nogle ting, så der kommer flere på markedet, og så kræver det altså, at man bliver ved med at have det bedste produkt, hvis man skal fortsætte med at tjene rigtig, rigtig mange penge og flere penge fremadrettet.
Det har de jo så også formået at gøre siden 1990, hvor den er fløjet op af det. Det var ligesom min pointe, var, at vi har set noget af det her, hvor de ligesom er blevet dømt lidt ude, og det her, så det var bare sådan et godt eksempel på, jeg har heller ikke nogen, og jeg kender heller ikke Novo godt nok til at sige det, men nu er det i hvert fald nogle niveauer, at man hører om folk, som interesserer sig meget om snak om, det kan godt på den lange bane være, fordi det er kvalitet. Og så, jeg ejer faktisk noget af Novo Nordisk, jeg er også i et pænt minus på det. Det er ikke sådan, at jeg tænker, nej, men det er en af de positioner, jeg lige står og vil flyve ud og købe op i, så det var så mere i forhold til det. Men altså, det er jo en spændende virksomhed, og det er virkelig en, der holder Danmark i gang. Og så til det her, du snakkede om med folk, der har danske aktier. Jeg tror, det er den første og gennemgående fejl ved danske investorer. De har alt for mange danske aktier. Man skal stadig huske på, at man er allerede maksimalt eksponeret mod dansk økonomi med sin løn, med sit hus og alle de her ting her, og det danske aktiemarked fylder det 0,5% eller 0,3% eller noget i den stil af det samlede indeks i verden. Og jeg tror, at de fleste investorer i Danmark, de har måske, lad os sige, plus 10% i danske aktier i forhold til det. Så det er en af de her ting, man også lige skal huske at have for øjet i en strategi, om man er overeksponeret mod sit hjemmemarked. Selvfølgelig, hvis man har en edge og føler, at man kender de her selskaber bedre end det generelle marked, jamen så be my guest, så skal man jo bare slå til og så prøve kun at købe det her, hvis man mener, man er favorit. Det er jeg ikke, så jeg har bare en lille position i Novo Nordisk og faktisk også i det danske indeks, lige for at komme lidt bredt ud, og det har også været rart lidt. Coinbase, skal vi lige forbi?
De registreres i Indien nu. Ser det ud til at skal til i gang i Indien. Mit indtryk er, at det er sådan relativt nyt, at der sådan på den måde bliver åbnet op. Altså det er ikke mere end et par år siden, at alle de her spilvirksomheder og alt sådan noget, og rigtig mange udenlandske apps, de blev smidt ud. Jeg tror, som jeg husker det, så var det lidt for at ramme kinesiske apps, og fordi at man var lidt sur på hinanden over lidt grænseuroligheder og sådan nogle ting. Men Indien har sådan lidt været et lukket land, og på den måde virker det som nye vinde, at Coinbase får mulighed for at begynde at operere i Indien. Og det er måske også et tegn på, at de indiske og amerikanske relationer måske er under formning nu her. Men jeg kan varmt anbefale vores interview med Kunal, som vi havde for et par uger siden. Det var simpelthen så øjenåbnende i forhold til geopolitik, hvordan verden er. Men det er godt for Coinbase. Altså Coinbase er virkelig det brede bet på kryptoindustrien. Og den, de er den her regulerede, anerkendte, gennemkontrollerede platform, som mange vil stole på. En anden kryptoaktie, som falder lige nu, det er Robinhood, som jeg virkelig også synes er interessant at samle op i. De ekspanderer også globalt.
Det er lidt sjovt, hvis vi lige tilføjer det med Indien. Det er lidt sjovt, fordi gambling er, så vidt jeg forstår, ulovligt. Det er ikke tilladt, så de her Bet365 og de andre, det kan man ikke gøre for Indien. Eller kan man måske, fordi det er ikke ulovligt for Bet365 at oprette i Indien, men det er ulovligt for en inder at spille på en 365. Men så alligevel, så har de noget, der hedder Dream Eleven, som også er sådan en lidt spilleragtig app, hvor man kan spille på cricket blandt andet, og hvor man skal sætte fantasy managerhold, og hvor man kan vinde pengepræmier og alle mulige rejser og alt det her, sådan som vi også kender det fra Danmark. Så jeg tror, det er lidt man prøver måske lidt i øjeblikket at finde ud af den her definition, hvad er det her krypto, som man også gør mange andre steder, om det er gambling, eller det er et asset, eller hvad det er. Så jeg tror egentlig sådan, at umiddelbart er de okay interesseret i det, men de vil selvfølgelig heller ikke have et, ligesom alle andre steder i verden, et misbrug, eller det bliver brugt til til kriminelle penge, eller hvidvaske, eller noget andet. Så jeg tror, det er sådan lidt i øjeblikket, at de smager en lille smule på det.
Lovgivning er et kludetæppe. Der bliver sat sammen klud for klud for klud.
Vi skal lige forbi Apple. Morgan Stanley er ude og nedjusterer deres forecast earning per share fra 2026 frem endnu til 8,52 til 8. Og det er selvfølgelig de her US-tariffer på kinesisk import, som gør, at Apples omkostninger til at producere skulle stige. De er ude med en delay i deres Apple Intelligence, den her upgrade til Siri, og så er de også ude at vurdere eller ude at revurdere deres salg af forventet solgte iPhones for 2025 fra 230 millioner til 230 millioner fra 243 millioner. De holder fast i overvægt og har så et price target, som bliver sænket fra 275 til 252. Og jeg synes jo, den spændende aktie, Apple, nu hernede, 13% for året, ned 11%. Altså i den her uge selvfølgelig har det også været et svært marked. Det er lidt sådan nu, at nu virker det som om alle er sure på Apple. Jeg forstår mig ret i forhold til, at den sætter sig rigtig meget. Folk gerne vil ud af den her aktie. Jeg synes, det er meget spændende at holde øje med den i det her. Jeg tror faktisk også, at den var nede under de magiske 200 US dollar, hvis jeg ikke husker helt forkert i løbet af ugen. Eller ej, det var de måske ikke. Nå, der ligger, nu ligger de bounce lidt tilbage i dag. 212 koster Apple-aktien.
Xiaomi, de har en smartphone-fabrik i Kina, som er lights-off-fabrik, kalder man det. Det vil sige, at den er helt automatiseret. De sprøjter en iPhone ud, eller en Xiaomi-smartphone ud, en i sekundet på den der fabrik. Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvor sårbar Apple egentlig er, altså sådan geopolitisk, at hvis det er sådan, at altså, det er sikkert det samme med iPhones, at der bliver sprøjtet en iPhone ud i sekundet på en eller anden fabrik i Kina, og så er man i gang i Vietnam, og så er man også i gang i Indien med at prøve at etablere produktion. Men hvor er der langt til, at man kan have produktionen et andet sted end i Kina, og hvor flytter verden så hurtigt geopolitisk lige nu. Så det er måske også noget, man sådan skal tænke ind i de her aktiekurser på nogle af de her virksomheder.
Hvad tænker du om Apple i det her niveau?
Jamen jeg tror egentlig, altså jeg tror, at jeg kan godt lide den. Altså jeg tror rigtig meget på deres value prop og så videre, og jeg tror, at altså hvis ikke at det går helt i fisk med USA-Kina-relationen, så er det her jo sådan en virksomhed, som den amerikanske administration vil insistere på bliver beskyttet. Men det er jo også en produktion, kineserne kan prøve at tage som gissel. Men på den anden side, så er kineserne også interesseret i at holde produktionen hos dem. Fordi så lang tid produktionen ligger hos dem, så er der ikke andre lande, der bliver gode til at producere. Altså, så kineserne kan godt få noget ud af det på kort sigt, men på lang sigt er det egentlig i deres interesse, at al produktion foregår i Kina. Så jeg tror ikke, de har tænkt sig at bruge det som et våben. Jeg tror, de har tænkt sig at prøve at holde folk trygge ved, at produktion i Kina, det kan man godt stole på, og det kan man godt fortsætte med. Så, men jeg kan godt lide Apple. Jeg tror, man undervurderer deres software side og undervurderer, hvor meget værdi, der kommer ud af at have AI integreret i sin telefon. Altså med al data, al den kontekst om dig, med hvad plejer du at svare, hvad plejer du at gøre, osv. Altså bare sådan ting, når jeg sætter mig her ved min computer og går ind på Google Drive, så foreslår den, du plejer at åbne det her dokument på det her tidspunkt. Altså, hvor er tingene nemt, når computeren forstår en? Og det kommer telefonen også til, og den ved jo også, hvor den er, og sådan nogle ting. Den ved, når den er i mit soveværelse, den ved, når den er i min stue, og sådan nogle ting. Så der er mange ting, den vil kunne gøre, og gøre livet nemmere for mig, og det er kun Apple, og Xiaomi, og Android, og sådan nogle, der kan det, fordi de har konteksten.
Men jeg vil så også sige med de her iPhones, altså ja, der skal godt nok være udsolgt af iPhones i mange butikker, før jeg vil overveje at købe noget andet. Og selvfølgelig, det er jo en stor del af verden, er det jo selvfølgelig de her, altså det er jo en vanvittig dyr telefon, det er Samsung jo sådan set også, så derfor på den måde er der mange af de måske ikke helt så købestærke, som måske vælger en kinesisk model i stedet for, ikke? Men altså, der er mange ting, jeg skifter, før jeg skifter min iPhone og skærer ned fra, så vil jeg altså hellere spise et eller andet suppe et par måneder, og så skråstreger og skrue over til en Xiaomi-telefon. Men det er sjovt, at sådan har jeg det for eksempel ikke med biler. Jeg kunne sagtens finde på at købe en af de her kinesiske mærker her, for jeg synes virkelig, at det virker som om, at man får for meget bil for pengene, men der er jeg altså ikke noget til med telefoner.
Men det var også en håbløs sammenligning, nu. Mathias, fordi at Apple er foran på telefoner, og kineser er foran på biler.
Ja, det ved jeg ikke, om de er foran Tesla på biler, det vil jo nok være Tesla-fans.
De kan en masse, ikke? Altså,
ja, der er noget indeni, i hvert fald.
Ja.
Så det var mere den pangdang i forhold til Tesla og de kinesiske biler kontra Apple og de kinesiske telefoner. Det ved jeg ikke, om den var helt god, men jeg tror, at folk har fanget det. Lad os lige komme over til Intel.
Intel, ny CEO, Lip Bhutan, bliver chef. Han kommer fra deres bestyrelse. Han har tidligere været i den virksomhed, der hedder Cadence, som er sådan en design automation virksomhed, som Cadence er den, som designer Blackwell-chippen for Nvidia, laver de her programmer, som automatiseret tegner de her chips, som så bliver aftegnet på waferen via ASML's udstyr, og så bliver der lagt en masse kemi på, og til sidst så er der de her høje søjler af ledende og halvledende materialer. Men så han kommer, han er en industriveteran, og kommer derfra, og Intel stiger 15% på nyheden, men markedet mener, at han er den rigtige mand til at gøre det her. Han blev hentet til Intel, fordi at man gerne ville, at man skulle til at gøre det her med, at man skulle være foundry, at man skulle kunne bygge chips, og det kræver rigtig meget samarbejde. Altså tidligere har Intel bare skulle bygge de chips, man selv designede, men når man skal samarbejde med nogle andre, så skal man have en salgsafdeling og sådan nogle ting, så der er helt andre ting, man skal samarbejde med Cadence og med Synopsys, som skal designe chipsene, og så skal det passe ind på ens udstyr og sådan nogle ting. Så der er en masse steps, hvor man skal nogle ting med nogle andre virksomheder, og det har han en forståelse for, hvordan det her foregår. Jeg tror, den aller vigtigste nyhed for Intel i den her uge, det er, at Taiwan Semiconductor, de har åbnet op for muligheden for, at de gerne vil investere i nogle foundries sammen med Intel, og måske også sammen med Nvidia og Broadcom, og så bygge chipfabrikker i USA. Fordi det kommer til at løse Intels problem, det er, at på Taiwan er de bare meget bedre til at bygge chips, end de er i USA. Altså det er ingeniørerne, og hele det at sætte produktionen op og fintune produktionen, problemløse og sådan noget, det er taiwaneserne meget bedre til. Og derfor har man brug for, at Taiwan Semiconductor, de er med på en eller anden måde. Og det er der åbnet op for nu. Det har ellers været sådan, at Taiwan, de har sagt, at Taiwan Semiconductor må kun producere 3 år gamle chips i udlandet. Men det, på mig virker det som om, at det her det kunne godt være under opbrud. Og det vil betyde, at USA på sigt vil kunne komme til at producere avancerede chips, fordi man får ingeniørmæssig bistand og oplæring fra Taiwan Semiconductor. Så der er opbrud i det her, og det er jo formentlig, fordi der er blevet lagt pres på Taiwan og på Taiwan Semiconductor, at man bliver nødt til at dele det. Trump har været ude og tale om, at Taiwan har stjålet USA's evne til at producere mikrochips, og sandheden er jo nok, at USA bare frivilligt har givet det fra sig ved at outsource produktionen til Taiwan, men det ændrer ikke på, at det bliver et sikkerhedsmæssigt problem for USA, hvis man ikke kan producere sine egne chips, specielt hvis de kan produceres det på en ø lige uden for Kina.
I lukker lige nyhedsrundturen med lige hurtigt klik på Tesla, som vi snakkede om før. De lancerede her til formiddag en ny version af deres Model Y i Kina, en low-cost version, som der står af den. Den koster 263.000 yuan, så vidt jeg husker, så er yuan nogenlunde identisk med kronen. Og det svarer til 36.000 US dollar, og det er jo selvfølgelig klart, at de gerne vil have gang i det her kinesiske marked med de her mange kinesiske og meget stærke kinesiske konkurrenter på det marked. Og Trumperen var også lige ude og prøve at puse lidt gang i Teslaen, og han var ude og lave et lille show ude foran Det Hvide Hus med en rød Tesla og alt muligt. Så lad os se, om hans store skudsikker Buick blev udskiftet med en Tesla, når han kommer kørende i kortage. Jeg tvivler dog, men lad os se, hvad han finder på.
Altså, hvis vi skulle hyre en til at reklamere for Aktieuniverset, så tror jeg simpelthen ikke, vi ville vælge den gule djævel over fra USA. Så jeg er ikke sikker på, at det virker.
Nogle gange, hvad han finder på. Jeg har sad også og hørt det her møde, der han talte til kongressen. Man tror, det er en eller anden genial Hollywood-film eller et eller andet. Man tror simpelthen til sidst, når man har hørt om snak 10 minutter, så kan man simpelthen ikke tage det seriøst mere. Det er simpelthen for underhold. Altså, jeg elsker den måde, han sidder og snakker på. Sådan, nok om det. Nok om Trumperen. Mads, dagens tredje og sidste samarbejdspartner, det er Advisia, din go-to-virksomhed, når du skal lease en ny bil.
Ja, vi snakker rigtig meget om værdien af uafhængige rådgivere her i Aktieuniverset. Der er simpelthen alt for mange af os, som bare kaster os i armene på en sælger, når det er sådan, at vi har med vores sådan større finansielle beslutninger at gøre. Og der er det at lease en bil virkelig også en stor beslutning. Og der kan man bruge Advisia som uafhængig rådgiver. Man kan enten bede dem om at hyre dem som rådgiver, og så få dem til at hjælpe med at finde den rigtige bil på den rigtige kontrakt osv., så man er sikker på, at man får en god vare. Og det er igen den her lille pris for at sikre sig, at man ikke løber ind i et eller andet, der bare er rigtig træls. Alternativt så kan det også være, hvis man har en leasingkontrakt allerede, eller man har fået et leasingtilbud, så kan man henvende sig til Advisia og så spørge, kan I få det her? Kan I gøre det bedre? Kan I finde nogen, der kan gøre det bedre? Og hvis ikke de kan det, så ved man, at man har fået et rigtig godt tilbud. Og hvis de kan det, så tager de sig betalt for at finde det bedre tilbud. Men det er no cure, no pay. Og så endelig så kan de hjælpe med, hvis man har en bil, man skal have importeret, eller man skal have solgt en bil, der har været leaset, sådan nogle ting, jamen, så kan man også bruge dem til at hjælpe sig med at få det løst. Så ind på advisia.dk, inden at du kaster dig blindt ud i at gøre et eller andet med leasing af bil.
Alt hvad Mads, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mads, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der tales om i podcasten.
Vi skal kigge på dagens tema, Kinas teknologiske forspring.
Ja, og det er en artikel fra semianalysis.com. Jeg kan bare varmt anbefale det. Dylan Patel hedder han, en semiconductor-nørd, som har siddet og diskuteret på diverse forumer rundt omkring, og så er han endt med at lave sit eget analyseinstitut, og er nu den, som er den ledende kilde i investeringsbranchen i øjeblikket. Han har skrevet en artikel, som handler om, eller en artikelserie, som handler om robotter, og det her det er den første, og den rørte mig bare rigtig meget. Men det, han skriver, det er, at fremtiden handler om teknologi og produktion. Og robotter, det handler om, at man fusionerer hardware og software og så maskiner. Og når det er sådan, at man får robotter op at køre, så kan man fjerne den menneskelige limitering på produktion. Og det betyder også, at man kan fjerne den menneskelige limitering på krigsførsel. Altså, så får man noget, der fører krig selv. Og det der han kalder det eksponentielt, at produktionskapaciteten vil vokse eksponentielt, fordi at robotter vil kunne producere robotter. Altså, så det, man bruger til at automatisere produktion med, det kan så producere endnu mere. Så derfor så er det sådan en eksponentiel ting, som, hvor det bare er sindssygt vigtigt, at synes jeg, at det ikke bliver Kina, som starter med at komme langt foran med det. Fordi så bliver det rigtig svært at indhente. Og det, der er specielt, det er, at produktionskapaciteten, den vil så ikke være limiteret af mennesker heller. Så der er ikke nogen menneskelige limits på. De limits, der så er, det er teknologi. Der er Kina med. De er ikke bagud. Jeg tror heller ikke, USA er bagud. Så er det produktionskapacitet. Og det er det, han skriver om. Nu skal jeg prøve at tage jer igennem det. Men Kina er bare så meget foran, at det kan man slet ikke forestille sig. Og så er det energi. Og der har vi også talt om mange gange, at kineserne, de er langt med at bygge de her modulære atomreaktorer, ruller dem ud og er foran på energinetværket. Og så det sidste, man skal bruge, det er råstoffer. Og der er Kina også langt foran. Og hvis vi tager det med råstoffer først, så er råstoffer rundt omkring i verden, men det, der er specielt, det er, at det er i Kina, at de produceres færdige som råstoffer. Så det, der hedder rare earth, for eksempel, det man især bruger der, det er, når man skal lave nogle kraftige motorer til for eksempel en robot, så bruger man sådan nogle magneter. Permanente magneter kalder man det, og der bruger man noget fra det her rare earth. Og det, i Kina har 90% af produktionskapaciteten på rare earth, og man er i gang i USA med at prøve at opgradere rare earth produktionskapaciteten, og man har det også. Det er sådan lidt over det hele, men det tager bare, altså det tager 5-7-9 år at komme ordentligt i gang og få opgraderet den her produktionskapacitet, i hvert fald med et normalt speed. Lad os se om ikke, at man simpelthen altså tager skeen i den anden hånd og virkelig accelererer de her ting. Hvis man så går over til produktionskapaciteten og ser på det, jamen så er Kina helt vildt langt foran, simpelthen fordi vi har skubbet al produktion ud til det. Jeg fortalte om den her Xiaomi-fabrik, der spytter en telefon ud i sekundet, og så videre. Kina har en KUKA-fabrik, hvor man bygger robotter nu, og der bygger man en robot hver halve time, og man mener, man kan komme op på en robot i minuttet, når det er sådan, at det bliver kørt op. Droneproduktion, der producerer Kina 80% af verdens droner. De leverer 90% af dronerne til det amerikanske forbrugermarked. Der er rigtig meget af det, som ligesom er made in USA, som er lavet i Kina, og så er det samlet i USA. Og når man sådan går tilbage og så ser værdikæderne, og ser, hvad er det så, hvad har vi så, hvad kan vi producere, jamen så er det sådan, at i Kina har man bygget en humanoid robot nu, som er ude. Den hedder Unity G1 humanoid robot, og den er bygget uden en eneste amerikansk komponent, mens en amerikansk robotarm fra Universal Robots, den er smækfyldt med kinesiske dele, og der er rigtig mange af de her dele, dem er man overhovedet ikke i nærheden af at kunne producere andre steder end i Kina. Så vi er simpelthen så langt bagud på et område, hvor det holder ikke. Det må vi ikke være. Så på en eller anden måde, så er vi nødt til at sikre, at USA kommer med igen på teknologi og forsøger at hælde ind på det her produktionsområde.
De her humanoide robotter, jeg sidder hele tiden, når du snakker om det her, så tænker du, man tænker på sådan en robotrengøringsdame, der er hjemme og kan gå over og hente et glas vand i køleskabet og kan gøre toiletterne rene og de her ting her. Det er jo svært for dig at vide, hvor langt vi er fra. Men hvor tror du, man kommer ind sådan prismæssigt? Hvor vil den sådan gennemsnitlige dansker være villig til at betale for det her? For det er jo også et spørgsmål om, hvornår vi kan komme ned og, som du siger, producere nok af dem her og komme ned og få noget, som virker. Og så også i et prisleje, hvor man ligesom kører med. For det nytter jo ikke noget, det kun er 10 mennesker i Danmark, der har råd til sådan en, fordi den koster 1 million euro. Har du en fornemmelse af, hvor langt vi er fra faktisk at have noget funktionelt til en fair pris?
Jeg tror, Elon Musk, han siger $15,000, at han regner med, at produktionsprisen bliver på sådan en. jeg kan ikke huske det, men det er jeg har.
Men tror du der er mange danskere? Tror du mange danskere, er vi ikke stadig for højt op til det før vi rigtig ved om det virker? Hvis det var en fuld, der er jo ingen tvivl om at folk gerne vil betale $5,000 for et menneske, hvis man måtte det, må vi jo selvfølgelig ikke, men som kunne alle de her funktioner med en robot, som man måske ikke helt ved nu. Tænker du ikke, 15.000 stadigvæk er meget for højt?
Nej, ikke hvis du ser på, hvad giver du for en rengøringsdame i Danmark i timen, der giver du et par hundrede kroner, og så har du her en robot, som kan arbejde 24/7 og så videre. Altså, så er det jo ikke en høj pris. Robotter bliver også til chauffører, så er det ikke så meget robot over det, så er det mere den selvkørende teknologi, men de kommer til at udføre menneskeligt arbejde, så derfor er der økonomi i at begynde at gøre en masse funktioner her via robotter, men det er jo også, altså det er jo også militær, og det er også sådan noget, som de kan bruges til de her ting, så der er både det private, men der er også det industrielle, at man får en arbejder, som kan løse ting op, og du kører sådan en for 100.000 kroner, og så arbejder den 24/7 i 3 år, indtil den skal have smurt ledene med noget madolie, og så kan den i et par år mere, altså så er det jo ikke dyrt, altså så handler det bare om at producere så meget man kan, og det jeg synes, altså det, når man taler hele den her debat med regionalisering og alt det her, vi har talt om det nu her i dag, at USA begynder at få chip produktionskapaciteten hjem til USA fra Taiwan Semiconductor. Men alt det her, man i nullerne har sendt ud til Kina, det betyder altså, at det er de kinesiske ingeniører, som kan sætte produktion op, automatisere produktion, løse alle de her små ting, problemer, der opstår og sådan noget, få det fintunet, sådan det virker. Og der er vi bare så langt bagud. Og den eneste måde at komme tilbage på, det er at sørge for, at produktionen kommer tilbage til Vesten. Og der kan man sige, der er vi faktisk bedre med i Europa. Måske har vi bare ikke formået at få investeret så meget i teknologi. Vi har været sådan lidt, hvad skal man sige, lidt reliant on på billig energi fra Rusland, og ikke så meget på at være med teknologisk, men her kan vi måske noget i Europa som produktion, men så kan jeg igen lade være med at tænke, at det man hører ske på Tesla og SpaceX-fabrikkerne og de her ting, det er sådan en anden kaliber. Og helt lade være med at tænke på, at den mest avancerede bilfabrik, vi har i Vesten, den fik lov at starte i Kina, stort set som den eneste virksomhed, der nogensinde har fået lov til at ikke have en kinesisk partner. Altså måske var det fordi, at man gerne ville lære af det, som Tesla kunne. Men ja, så sådan et shout-out til vores ledere, at vi bliver nødt til at få rykke produktionen hjem. Og hvordan gør man det? Jamen, det gør man i bund og grund ved handelsrestriktioner på en eller anden måde. Det er nødt til at blive rentabelt og bygge de her ting, producere de her ting i USA og Europa. Og Kina har jo gjort det i mange år ved at substituere produktionen og sige, vi vil rigtig gerne satse på robotter, så nu giver vi tilskud til dem, der starter en robotfabrik, eller en batterifabrik, eller en solcellefabrik, eller hvad det nu kan være. Og vi bliver nødt til i Vesten at få en strategi for, hvordan gør vi så det, sådan at tingene kommer tilbage til os igen, sådan at vi igen kan bygge de her ting selv, sådan at vi ikke, altså, det er jo vildt, fremtidens krig bliver jo mellem robotter, droner og robotter, og hvis vi er nødt til at skrive til vores fjender, så siger vi mangler, altså, vi kan ikke de her arme, vi mangler de her 128 dele, før at vi kan bygge en robotarm, så vi kan slå igen, altså, det nytter ikke noget, så der skal handles.
Vi skal have et lille spørgsmål, det var Victor, som er inde og spørge: hvad er egentlig definitionen på en teknologivirksomhed, og hvordan adskiller den sig fra value-virksomhed?
Jamen, jeg tror, når mange tænker teknologi, så tænker man, at det må være noget med enten med software eller hardware eller computerchips. Det er sådan, det kan være en definition på teknologi. Men så er der sådan lidt, hvad med SoFi, som er en bank, bare en digital bank, den synes vi også er en teknologivirksomhed. Carvana sælger brugte biler, det er også en teknologivirksomhed. Så teknologivirksomheder for mig, det er virksomheder, som er i gang med at bygge en ny forretningsmodel. Som de er enten slet ikke er i gang med, men bare på tegnebrættet. Det kan også være, at de er i gang med den, eller at de er ved at skalere den. Og det, der så kendetegner teknologivirksomheder, det er, at de investerer helt vildt meget i den her forretningsmodel, de er i gang med at bygge. Og det betyder, at deres regnskab sådan bærer præg af, at man investerer rigtig mange penge i et eller andet, som skal blive til noget i fremtiden. Så en teknologivirksomhed inden for vindmøller, den investerer rigtig meget i at producere en ny type vindmølle. Og så er det så sådan, at når aktiemarkedet bliver meget pessimistiske, enten på den type teknologi, jamen så siger man, jamen de der investeringer i vindmøller der, det er ikke noget værd, fordi verden skal ikke have vindkraft mere. Og så kan det blive næsten værdiløst. Det er derfor, vi ser de her store kursfald inden for teknologi. Og omvendt så, når verden tænker, vindmøllekraft, det bliver simpelthen det næste nye, jamen så taler man om, den her virksomhed investerer rigtig meget i at udvikle en ny måde at lave vindmøller på. Det må da være sindssygt meget værd. Og så stiger prisen. Men det svære, det er, at ved teknologivirksomheder, det er, at vi ved jo ikke, om det kommer til at lykkes. Altså, man er i gang med at bygge en ny vindmølleteknologi, men man ved ikke, om det bliver godt, eller om det ikke bliver godt. Så det er jo helt umuligt at prissætte for markedet, og det er derfor, at det sådan er frit til at drøne op og ned. Og det er sådan, jeg tror, man skal tænke på, på teknologivirksomheder. Så taler man også om vækstvirksomheder, og det kan man også definere på alle mulige måder, ikke? Men for mig så er en vækstvirksomhed en virksomhed, der ligner en teknologivirksomhed. Den investerer bare ikke i så meget i udvikling af ny teknologi, den investerer i marketing. Man har en ny teknologi, man har et nyt produkt, og det har et kæmpestort marked, og man derfor så giver det mening at investere rigtig, rigtig meget. Og når vi nu skal se regnskaber, så kommer vi til at tale om HelloFresh Group, som holder op med at investere i marketing, fordi at deres teknologi, de er i tvivl om, hvor meget det kan. Og så har vi Rubrik, som er en cybersecurity virksomhed, som kun har taget en lille del af markedet, og de investerer helt vildt meget i salg og marketing. Så det er på tværs af alle for mig, på tværs af alle forskellige brancher, og så handler det mere om, at man er i investeringsfasen af sit liv som virksomhed. Når man så ikke ligesom har hverken nye teknologiprojekter eller det giver mening at investere rigtig meget i vækst, jamen så holder man op med at investere så meget, og så bliver man mere profitabel, og så er det, at man så falder væksten, og så bliver man en value-virksomhed, som tjener mange penge. Det er sådan mit take på det.
Ja, det er jo blevet lidt sværere at definere de her ting her, så det bliver også derfor, du siger, at det er dit take. Det kan jeg rigtig godt lide, du siger, fordi det, man kan ikke bare skære det op sådan mere, hvad det er, fordi det er jo også det her med, jamen Apple, hvor er vi henne med det? Netflix, er det et teknologi, eller er det value, eller en eller anden form for en kombination af det? Fordi de har en vare, som er baseret på teknologi, men omvendt så opfører de sig måske mere Netflix med et produkt, som er lidt mere en fast bank. Så det her med, at det sådan ligesom måske kan skifte farve eller karakter fra det ene til det andet.
Jamen præcis. Netflix er et godt eksempel på, hvad jeg synes. Jeg synes ikke, det er en teknologivirksomhed mere. Altså, internettet er en teknologi, og streaming er en teknologi. Internettet og 4G-telefoni, det er sådan de to teknologier, det er baseret på. Og de er jo 10-15 år gamle, de to teknologier. Så det er en moden virksomhed, men den er stadigvæk i vækstfasen. De investerer stadigvæk meget i at udbygge deres marked, både i at få flere produkter på og i at få flere kunder ind. Og Apple, synes jeg, er en moden virksomhed. Jo, de investerer i Apple Intelligence, ikke også? Men altså, det er jo ikke sådan, at deres regnskab bærer præg af, at hold da op nu, de går nok gå i gang med at investere. Altså, deres regnskab bærer præg af, at de ikke investerer så forfærdeligt meget i forhold til, hvor stor deres omsætning er, og deres teknologi er en gammel teknologi. Så Apple, synes jeg, ikke er en teknologivirksomhed. Jeg synes, det er en value-virksomhed, som har et godt potentiale, fordi at den er i en god branche. Og jeg synes, man kan sige det samme om Microsoft, og faktisk også om Meta. Meta er egentlig en value-virksomhed. Det er en gammel forretningsmodel, det her med social media og reklamebaseret indtjening. Og så er der... Men Meta investerer faktisk, ligesom Amazon gør, rigtig stor del af deres overskud i large language models, i deres Llama-model og i deres AI-infrastruktur, deres solbriller og deres 3D-visualisering og rendering og alt sådan noget. Så det er på den måde, at de er en teknologivirksomhed. Og det er i virkeligheden der, at markedet så... Nogen bliver sådan sure og siger, nej, nu må I simpelthen holde op med at investere. Men det er fordi, de er en teknologivirksomhed, men folk vil have dem til at være en value-virksomhed. Hold nu op med at investere. Og andre i markedet vil gerne have, at de investerer i det, fordi man kan se, men den er sådan lige midt imellem, og så opstår diskussionen i markedet.
Vi skal have en stribe regnskaber. Vi har 5 styks, og vi starter med HelloFresh. Den glæder jeg mig til at høre om.
Ja, det er også et spændende regnskab, må man sige. Altså, de holder jo op med, og deres vækst er væk. De har den her ready-to-eat factor del, der stadigvæk vokser. Jeg tror, det er omkring 40%, men væksten kommer til at falde næste år. Og så har de deres meal kit del, som falder, altså omsætningen falder i meal kit delen. Det, man så har gjort, det er, at man har været en vækstvirksomhed, men nu siger man, at nu vil man ikke investere særlig meget i marketing mere. Og når man holder op med det, så er det fordi, at den indtjening, man forventer at kunne få per kunde, begynder at være mindre, end det koster at få en ny kunde ind. En kundens gennemsnitlige livsindtjening kalder man customer lifetime value. Og marketingsudgifterne, det kalder man CAC, Customer Acquisition Costs. Og hvis CAC den bliver højere end Customer Lifetime Value, så nytter det ikke noget at lave marketing, så tager man bare penge. Jeg tror, at HelloFresh, når de kigger ud i verden lige nu, USA er et stort marked for dem, så tror jeg, at de er i tvivl om, hvad bliver vores Customer Lifetime Value i fremtiden. Altså fordi, at det er sådan, at hvis det går skidt, så HelloFresh's meal kits, de er diskretionært forbrug. Det er noget, man vælger fra, hvis man ikke har det så godt økonomisk. Og der tror jeg, at de er i tvivl om, hvad kommer vi ind til at tjene på de nye kunder, vi får ind, hvis der kommer økonomisk krise og recession i USA, så vil det ikke være særlig godt at have skudt en masse penge af på marketing. Så tror de vælger at være forsigtige nu og skrue ned for marketing, og så fokuserer de i stedet for på at gøre det, en value-virksomhed at gøre, og effektivisere produktion, effektivisere distribution og sådan nogle ting, sådan at man kommer til at øge overskuddet. Og de guider for, at de kommer til at tjene 200-250 millioner næste år i EBIT, altså det vil sige indtjening før renter og skat. Og hvis man regner ratioen ud på deres enterprise value, altså hvad virksomheden koster minus deres gæld, jamen så er det en ratio, der kommer til at ligge mellem 7 og 8,5. Så det vil sige, det er en P på under 10. Og det er altså, det er billigt nok for en virksomhed, som har potentialet. Det er ikke sådan vildt billigt og sådan noget, så det er ikke... Jeg bakker ikke traileren til at købe HelloFresh her på ingen måde. Det tror jeg, der er tid nok til, for jeg kan ikke se den løbe nogen steder hen lige nu. Men så er alt det andet faldet rigtig meget, så det bliver de andre, som vi har talt om tidligere, som jeg køber nu. Men jeg synes ikke, at man skal gå i panik med HelloFresh Group. Altså, den virker billig her og ok attraktiv. De er bare blevet til en value-virksomhed.
Så skal vi til cybersecurity, SentinelOne.
Ja, omsætning op med 29% til 226 millioner, men man guider kun for 22% vækst næste år. Og det er for lav vækst umiddelbart, så derfor bliver det regnskabet taget rigtig skidt imod af markedet. Deres operative cashflow, den mængde penge, virksomheden kaster af sig, er 33 millioner. De betaler 74 millioner i stock-based compensation, altså aktiebaseret løn. Så det vil sige, hvis man sagde, at i stedet for at give aktier for de 74 millioner, så gav vi bare medarbejderne løn, så ville man have et negativt operativt cashflow, som man brændte penge af. Så man er ikke profitabel endnu. Og så bliver 22% vækst altså sådan bare lige lidt for lidt. Bruttoprofitten kommer til at vokse 35 millioner i Q4 næste år, og det er for lidt til at det sådan lige til at det hænger sammen, så det bliver taget skidt imod af markedet, og det synes jeg er relevant nok. Jeg synes ikke at det nødvendigvis er en kæmpe købsmulighed her hvor den ligger nu. Jeg synes det er skuffende med væksten at de guider så lavt.
Kan du ikke lige tage, hvad er dit favorite pick inden for cybersecurity i øjeblikket? Er det stadig de klassiske?
Simon & Jordan er meget til Fortinet og kender den rigtig godt, og det tror jeg rigtig meget på. Og Palo Alto Networks også, synes de også er fair prissat. Jeg kan rigtig godt lide den, vi kommer til at kigge på senere, der hedder Rubrik, som vokser hurtigt, og hvor jeg synes, de mere har fremtidens forretningsmodel. Så hvis vi skal tage Rubrik nu, så er det, den her cybersecurity virksomhed, der laver backup af virksomhedens data. Så det vil sige, at du som virksomhed bliver udsat for et ransomware attack, og så siger du, så gør du ingenting, men så ringer du til Rubrik og siger, at vi har mistet vores data, vil I godt lige sørge for, at vi kommer op og kører. Og det Rubriks service så er, det er at sikre, at du som virksomhed hurtigt er op og kører igen, og at tingene fungerer. Så det er det, de kan. De sørger for, at det kører, uanset hvad. Og så arbejder de med også at lave nogle ydelser med at lave noget, altså lave noget værdi på det data, man har liggende som backup. Men det er altså ikke bare, at downloade dataen, det er også at kunne få systemerne op og køre igen med det samme, som er deres service. Og de vokser deres omsætning med 47% til 258 millioner, frit cashflow positiv 75 millioner, guider for 24% vækst. Så også en relativ lav vækst, de guider for i 2025. Men virker som om, at de har momentum og har sådan fremtidens produkt, hvor at Sentinel One er lidt fanget i konkurrence med CrowdStrike, og der er ikke nogen af dem, hvor marginerne sådan rigtig er gode. Palo Alto Networks er i det samme segment, og også Microsoft er i det samme segment. Så det virker som om, at markedsføringen og at der er for meget kamp om kunderne i det segment.
Lad os komme over og kigge på Redwire der.
Ja, Redwire, så skal vi op i luften. Rumvirksomhed. Ja, deres omsætning vokser 25% til 304 millioner. De er sådan lige omkring break-even på adjusted EBITDA. De har købt en virksomhed, som hedder Edge Autonomy, som er profitabel og på den måde giver dem finansiel stabilitet. Det man gerne vil bygge, Redwire har været sådan picks and shovels virksomheden for rumvirksomheder, betjener medicinalvirksomheder, sender kameraer med til månen, og altså bygger mange af de apparater, der fungerer op i rummet. Og nu har man købt Edge Autonomy, som er en virksomhed, der laver droner til droneovervågning og sådan nogle ting. Edge Autonomy er kampprøvet i Ukraine, og samlet der kan de to virksomheder bygge den her færdige løsning, hvor du via satellitter kan kommunikere med dine droner, der overvåger slagmarken og sådan nogle ting, og være sådan en mere komplet militær løsning. Og de taler om rigtig god efterspørgsel fra Europa, stigende efterspørgsel fra Europa nu. Så hvis man leder efter våbenaktier, så er Redwire faktisk en god mulighed, og også en af dem, vi har suppleret i Pemindi.
Vi lukker ballet af med Allegro.
Ja, og også en spændende aktie lige nu her i den her tid her, den her polske e-commerce virksomhed, som er i gang med at brede sig til resten af Østeuropa. Starter med Tjekkiet og Slovakiet og Ungarn og har planer om Balkan også. Men det er Polen, der er den profitable forretning, og alt det andet, det er teknologiforretningen, altså som giver underskud. Og i Polen, der vokser deres GMV med 11%, og deres omsætning vokser med 16%, og man er profitabel. Og det synes jeg egentlig virker fint. Den har haft det sådan svært kursmæssigt. Det har beroet sig på, at man har købt en e-commerce forretning op i Tjekkiet eller Slovakiet eller Tjekoslovakiet, eller jeg kan ikke finde ud af de der. Men der har man købt sådan en forretning op, og det var sådan en gammeldags e-commerce forretning. Og så har man udfaset meget af det gamle, og det er gået ud over omsætningsvæksten og sådan nogle ting, og har gjort det svært at få styr på, hvad viser tallene egentlig. Og så er man i gang med at bygge sådan en moderne e-commerce virksomhed op, det man kalder 3P, hvor man bare faciliterer salg fra andre virksomheder, helt som vi kender sig Limited, Mercado Libre og Amazon. Og det virker som om, at det går, som det skal. Men det er stadigvæk en virksomhed, som står på et ben, det er en e-commerce forretning i Polen. Altså så det er sådan en lille position. Men der, jeg synes, det også bliver interessant, det er jo, at hvis vi skal, altså hvis krigen i Ukraine kommer til at stoppe, og vi skal til at have ekspansiv finanspolitik i Europa og sådan noget, altså så må det blive godt for Allegro med den geografiske position, den har. Så jeg synes, det er en fin, interessant e-commerce virksomhed at have.
Det var vist ordene fra ugens podcast. Vi kan lige kigge på markederne her. Jeg synes, det ser positivt ud. Det kunne også være dejligt med en tiltrængt grøn fredag. S&P'en op næsten 1%, Nasdaq op 1,3%, og også Dow op 0,6% indtil videre. Russell 2000 op 1%. Det er fint. Vi vil gerne lige benytte lejligheden til at sige tusind tak til vores samarbejdspartner betterfees.dk, enlogic.dk og sidst men ikke mindst advisia.dk. God weekend til dig, Mads. God weekend til lytterne, og på genhør næste uge.
Tak lige meget, Mathias.